Vestrænar nútíma hugmyndir um samkynhneigð mótuðust fyrst við lok 19. aldar í Evrópu en bárust ekki til Íslands fyrir en talsvert síðar. Aldamótin 1900 höfðu Íslendingar litla vitnesku homma eða homosexualista og höfðu ekki kynst hugmyndum að þeir þættu afbrigðilegir og varhugaverðir. Við upphaf 20. aldar var algengur siður, sérstaklega upp til sveita, að fólk heilsaðist og kveddist með því að kyssa hvort annað á munnin. Þetta gerðu karlar jafnt sem konur. Þá þóttu kossar karla hvorki hommalegir, nýja benda til samkynhneigðar eða tvíkynhneigðar. Kossasiðurinn dó að mestu út á fyrstu áratugum 20. aldar. Ein ástæðan var að Íslendingar urðu meðvitaðri samkynhneigð, að minnsta kosti meðal karla. Þeir tengdu hana líka við afbrigðileika og kvenleika. Þess vegna þótti minna mál ef konur kistust á munnin. Hvað þýtti það þegar tveir karlar kistust? Gátu þeir talist sannir karlmenn? Hvað þýðir það núna ef tveir karlar kissast? Geta karlar kist hvor annan án þess að vera taldir hinsegin?